У ефіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве каля 2000 аўтамабіляў удзельнічалі сёння ў аўтапрабегу «Белыя вуліцы», які праводзіўся ў падтрымку пратэснай кампаніі «За сумленныя выбары». Аб гэтым заявілі арганізатары акцыі. Паліцыя са свайго боку паведаміла, што з сімболікай аўтапрабегу на маршрут выехалі каля 100 машын. Удзельнікі аўтапрабегу з ліку актывістаў руху «Сініх вядзерцаў» распавялі журналістам, што дарожныя паліцэйскія стваралі абмежаванні для руху, выбарачна спынялі машыны з сімболікай і выпісвалі штрафы за неісныя парушэнні. Былі і правакатары, якія наўмысна стваралі заторы. Адзін з арганізатараў аналагічнага аўтапрабегу ў Пецярбурзе, каардынатар руху «Тыгр» Александр Растаргуеў, паведаміў, што каля 1000 машын, упрыгожаных белымі шарамі, стужкамі і лёзунгамі «За сумленныя выбары», на працягу некалькіх гадзін ездзілі па Неўскім праспекце. Дарожная паліцыя таксама спрабавала перашкаджаць іх руху, але затрыманняў не было. Такія ж акцыі адбыліся сёння яшчэ ў дзясятках гарадоў Расіі. Акрамя таго, сёння тэлеканал «Дождж» сумесна з Лігай выбарцаў праводзіць тэлемарафон пад назвай «Свабода выбару». Працягваем навіны. Іран спыніў пастаўкі нафты ў Францыі і Вялікую Брытанію. Як заявіў прадстаўнік іранскага міністэрства нафтавай прамысловасці, паліва будзе прададзена іншым пакупнікам. Ужо некалькі тыдняў Тэгеран пагражаў спыніць экспарт нафты ў Еўропу ў адказ на рашэнне ў развязу з 1 ліпеня цалкам спыніць закупкі іранскай нафты з-за таго, што Іран не спыняе работы па ўзбагачэнні урану, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядзернай бомбы. Іран пастаўляе Украіне ў развязу каля 20% свае нафты, аднак у мінулым годзе, як адзначаюць аглядальнікі, яна склала толькі 3% ад аб'ёму французскага імпарту паліва, а Вялікая Брытанія, як мяркуецца, ўжо яе не імпартуе наогул. У сакавіку іранскі парламент плануе прыняць закон аб нафтавым эмбарга ў дачыненні да ўсіх краінаў еўразвязу. У Латвіі, паводле апошніх дадзеных, каля 80% грамадзян з правам голасу выказаліся супраць таго, каб расійская мова стала другой дзяржаўнай. Такія папярэднія звесткі Цэнтра выбаркам у Латвіі. Адзін з галоўных вынікаў рэферэндуму аб наданні расійскай мове статусу другой дзяржаўнай, які адбыўся 18 лютага, як адзначаюць у Латвіі рэкордна высокая яўка яго ўдзельнікаў, нягледзячы на заклікі некаторых палітыкаў не галасаваць і не ісці на выбарчыя ўчасткі. 70% такая афіцыйная лічба яўкі. Паўночная Карэя прыгразіла атакаваць пазіцыі паўднёвай Карэі, заявіўшы, што Сеул рыхтуецца да правядзення артылерыйскіх вучэнняў паблізу спрэчнага ўчастку марской мяжы паміж дзвюмя краінамі. У абнародаванай сёння заяве вайсковага камандавання КНДР сцвярджаецца, што паўднёва-карэйскія вайскова-марскія вучэнні пачнуцца ў панядзелак. У Пхэньяне гэтыя планы назвалі безразважнай правакацыяй, адказам на якую стануць бязлітасныя ўдары адплаты. У паўночнакарэйскім кіраўніцтве таксама адзначылі, што насельніцтву 5 памежных выспаў рэкамендавана эвакуявацца ў бяспечныя месцы. Міністэрства абароны паўднёвай Карэі між тым не пацвердзіла цверджанне аб манеўрах паблізу мяжы. У міністэрстве адзначылі, што на наступны тыдзень намечаныя толькі сумесныя супрацьлодкавыя вучэнні са злучанымі штатамі, якія пройдуць значна паўднёвей названага Пхэньянам раёну Жоўтага мора. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.